12 do mediodía, 36 minutos. Falamos hoxe na quenda do deporte de fútbol sala. Chegámonos ata o Club Campito, outro lado da liña telefónica. Temos xa o seu presidente e tamén adestrador, Iago Fernández. Moi bo día.
Hola, buenos días.
Grazas por nos acompañar nesta xornada de martes para falar da actualidade do club. Había xa tempo que non falábamos con vos. Houbo cambios importantes na entidade esta temporada logo de que Fran Amoedo deixara de adestrar por motivos persoais. Facilítame en cargo non só da directiva, senón dese traballo, non? De adestrador. Como se leva? Supoño que é difícil compaxinalo todo, non?
Sí, duro e moito tempo. Fran, por motivos personales, tuve que dejar este deporte. Esperemos que no sea por mucho tiempo. Pero bueno, había alternativas y entre todos elegimos que, como estaba entrenando temporadas pasadas al filial, al femenino, dar el paso adelante.
Pois supoño que será complicado, pois iso, non, cos compromisos, non, e as obrigas persoais e laborais que cada un ten, traballar na directiva na que continúas e tamén adestrando un equipo que tamén en canto xogadores houbo algúns cambios, malia que comezaba a temporada pois un tanto irregular. A día de hoxe a situación non é mala, non, para o Campito, porque o certo é que o balance é bastante positivo, só de sextos agora mesmo na categoría. Que balance faz desta liga? Porque levamos xa 20 xornadas, non? Xa máis de media temporada, así que xa é tempo, non, de poder facer algo de balance.
Costou moito ao principio, como decías, moitos cambios, hasta 9 bajas del equipo campeón gallego del año pasado. Por motivos económicos non pudimos lograr ese ascenso a terceira división. Y el balance, tardamos mucho en hacer equipo, una pretemporada con muchísimos jugadores y se tardó mucho en hacer equipo, un equipo súper joven. Y primeras 7 jornadas, solo 4 puntos, pero dimos un paso adelante, nos juntamos, hicimos cosas nuevas y aquí estamos, luchando y subiendo cada día más.
Porque o certo é que cando un equipo sufre tantos cambios, tanto no banco de adestrador como no plantel dos xogadores, fai falta tempo, non, para volver a consolidar o grupo, para engranalo ben, para rodalo, así que había que darse un tempo, non, tamén con calma, con tranquilidade, para ir vendo como logo os froitos se daban e están se dando, non? Esta pasada fin de semana gañabades en Ourense ante o Pechacancelas, o resultado de 2-4, importante triunfo, porque logo dese inicio de liga, non, tan inestable e con tantas debilidades, é necesario agora, non, nesta segunda volta, seguir sumando e facelo en positivo para manterse, non, esa parte media alta da táboa, unha posición cómoda, non, para o Campito.
Sí, la victoria deste fin de semana foi importante, pero non só esa, llevamos as últimas 5 jornadas 5 victorias e o equipo está en unha dinámica moi positiva e lleno a entrenar todos o casi todos, hasta los lesionados, viajando con nosotros y viéndonos jugar los lesionados. Hicimos un grupo muy bueno y eso es súper importante para un equipo en estas categorías.
E que falamos dun equipo, claro, falamos dun equipo amateur, ¿no? No que todos tedes, pois, as vosos compromisos laborais ou de estudios, no que un dispó, ¿no?, do seu tempo libre para este deporte que supoño que vos entusiasma e é necesario, ¿no? Pois facer como unha segunda familia no club, entre os xogadores tamén, que as relacións sexan boas e que sexa posible tamén, non? Que ás veces, pois iso, por traballo, por estudios, non é tan doado que todos poidan acudir aos entrenamentos, mesmo que todos poidan en algúns desplazamentos estar, non, co equipo nas fines de semana.
Sí, a meter total. Aquí non pagamos por jugar, ao contrario, pagan e ayudan a que o equipo poda competir en esta división. Muchos 4 de los nuestros están un ciclo aquí en el colegio Instituto Chapela y salen a las 10:30. Llegan a entrenar a las 11:45 y hasta las 12 no acabamos. Y otros entran a trabajar a las 8 de la mañana. Así que todos hacemos un esfuerzo para que esto se pueda seguir adelante.
Pois sen dúbida, non é, é loable ese esforzo que facedes, e logo destas 20 xornadas, 10 vitorias, 3 empates, 7 derrotas, ese o balance, aínda que se o poñemos no calendario, vemos, non? Como a medida que van avanzando as semanas, os resultados cada vez son millores. E outra cuestión que quería comentar contigo, Iago, sodes, despois das neves, o equipo máis goleador, 94 goles a favor levades nesta temporada, moitos máis goles mesmo que o líder e que os 4 primeiros clasificados. Un poco a señal de identidad, ¿no?, do club.
Sí, somos un equipo muy valiente. Yo todos los partidos les digo que se van a disfrutar. Eso que acabas de comentar, que somos un equipo amateur que viene a pasárselo bien. Que aparte de intentar plasmar en el campo lo que entrenamos, que se van a disfrutar. Y eso hace.
O feito de ser un equipo tan valiente como te dís, tan botado para adiante e tan goleador, ten tamén esa outra cara negativa, non? Que é tamén que recibides máis goles, encaixades máis goles, a diferencia destes 4 primeiros clasificados, pero con todo, 70 goles en contra. Isto dá un pouco mostras dese balance positivo que tedes, dese estilo de xogo, non? Tan desenfadado, tan alegre, e que sempre vai buscando, non? A portería rival.
Sí, nunca nos conformamos con empate y salimos a jugar.
Pois sen dúbida, isto está se reflexando tamén nos resultados, na melloría do equipo nestes últimos tempos, e agora, como decía, ocupades a sexta praza, unha posición cómoda nesa mitad de alta da táboa, o próximo rival esta fin de semana, porque tampouco quides ter descanso no entroido, non?
Non hai descanso, nos toca el Beade, un equipo super complicado. Me gusta mucho jugar contra ellos porque también es un equipo joven como nosotros. Y la ida ya nos ganaron, pero esperamos, el partido va a ser a las 4:15 en Chapela, esperamos la mayor gente posible e intentar conseguir os 3 puntos e engancharnos cada cuanto máis arriba, e cuanto máis arriba quedemos, mellor.
Pois ese partido de ida foi vitoria do Beade, agardemos que este partido de volta xa en Chapela o sábado ás 4:15 sexa unha vitoria para vos. A situación na táboa é favorable, non? Podríamos decir que a priori sobre o papel sodes favoritos, xogades na casa, sodes sextos, eles novenos, teñen 6 puntos menos que o Campito, iso sí, cunha xornada menos disputada tamén polo de agora o Beade.
Sí, van por debajo, pero son equipos súper competitivos, los que más me gustan, la verdad, y los que más me cuesta jugar contra ellos. Para mí somos favoritos sobre cualquier equipo de la liga porque lo demostramos en el campo, en esta segunda vuelta, y no vamos a empatar en un partido, como digo, vamos a por todos los partidos.
Pois igual tardou, non? O equipo en encontrar o seu xogo, en encontrar o seu sitio, pero agora nesta segunda volta está a demostrar que pode facer cousas moi grandes. Igual foi un pouco tarde, non? Cando empezou a remontada do Campito, pero eu supoño que aínda queda moito tempo, aínda queda moito desta segunda volta por diante para seguir demostrando. Agora estades nesa sexta posición, Iago, cal sería o obxectivo? Cal sería un resultado co que ti te darías por satisfeito daqui a final de temporada?
Ahora mismo el objetivo es difícil decirlo. El objetivo al principio era equipo nuevo, mucha gente del filial, era quedar otro año más en Gallega, no poder ascender, pero tardó mucho el equipo, como decías, y eso igual me echo yo un poco las culpas, en no encontrar la tecla antes, pero ahora que estamos, no, el objetivo es seguir mejorando cada temporada que viene, hacer un grupo fuerte, un equipo fuerte, que eso es difícil, y seguir mejorando, y cuanto más arriba mejor. No hay ninguna posición, no hay objetivo en ninguna posición, es cuanto más arriba mejor.
Pois o certo é que ese objetivo prioritario, non, que vos marcaba deso comezo de temporada, con equipo tan novo, con xogadores do filial, pois era a salvación, neste caso manter a categoría, é un objetivo que está xa sobradamente cumprido, non, hai xa varias xornadas, así que agora supoño que o objetivo é disfrutar, seguir xogando, e dar tempo tamén a eses xogadores igual máis novos que necesitan ir collendo algo de experiencia, non, algo de veteranía nesta categoría.
Sí, seguir para arriba, ese equipo que es lo importante, ya debutaron 6 juveniles, y 3 de ellos con goles, y eso es importante, que la base se sienta importante, que el jugador se sienta importante y que haya un grupo muy fuerte para que en próximos años podamos luchar por otras cosas.
Pois de seguro que xornada a xornada o equipo vai seguir medrando, vai seguir gañando en experiencia e os resultados así o demostran, así que gracias Iago por estar con nos. E nada, deixo os micrófonos para convidar, non, a todo ese público, os afeccionados ao fútbol sala que se achegue, non, ao pabellón de Chapela este fin de semana para ver ese partido co Beade, porque seguro que tamén moitos siareiros, non, do Beade, pois pola proximidade, non, virán desde Vigo para roupar a seu equipo, así que ten que notarse ben, non, na cancha quen é o que está a xogar na casa.
Sí. Eso, pedimos desde aquí a todo el Chapela y Concello de Rondela que los aficionados del fútbol sala, no solo del campito, sino del fútbol sala, se puedan acercar el sábado a las 4:15 en el pabellón y, como dices, que el Beade tiene una afición grandiosa en número y tenemos que hacer frente sobre eso. Y también, si me dejas 30 segundos, quería dar las felicitaciones a los alevines que fueron campeones gallegos.
Pois
con a selección de Vigo.
A canteira, non, moi importante. Tamén neste caso as seleccións de Vigo en fútbol sala, en fútbol, tamén outras disciplinas deportivas como balonmán, sempre hai xogadores de Redondela, nenas e nenos que están despuntando tamén. Penso que eso é froito da labor tan importante que facedes nos clubs por esas categorías inferiores. Xa agora non che falo como adestrador, senón como presidente do club, non? O ese traballo coa canteira, co deporte base é moi importante, non? Para garantir o futuro do deporte aquí en Redondela.
Súper importante, ellos son el futuro, aquí no hay dinero para fichar a jugadores de fuera, ellos son el futuro de cada club y es el trabajo con ellos es más importante que el nuestro de arriba. Trabajar con niños y es súper bonito y divertido.
Porque ademais, non só pensando, non, en que surtan a que sirvan, non, para como canteira do equipo de máximo categoría, sino tamén como unha labor social moi importante que facedes, non? Porque que os nenas e nenas teñan un deporte que practicar, teñan unha opción extraescolar, non, por decirlo así, de tempo libre tan saudable e ademais falando dun deporte de equipo, non? No que hai outros valores, pois como o compañerismo, como a solidariedade, penso que é fundamental tamén, non, na súa educación.
Sí, lo que te voy a decir, la educación es fundamental, que hagan deporte, no solo fútbol sala, sino natación, balonmano, fútbol, todo, que ellos se socialicen y hagan amigos, tengan diferentes problemas, tengan que divertirse, tengan que hacer diferentes facetas. Eso es muy importante en la vida de un niño.
Pois clubs como o voso, como o campito de Chapela, fai posible que esa formación dos máis pequenos no deporte e na vida tamén, non, se xa posible. Así que grazas, Iago, por atendernos. Lembrar ese partido, sábado ás 4:15 no pabellón de Chapela ante o Beade. Moita sorte, seguiremos moi pendentes de como vai avanzando nesta liga o equipo de Chapela, un dos dous de Chapela, porque lembrar os nosos ointes, seguro que xa saben, son tres o que son equipos de Redondela que militan nesta mesma liga, xunto co campito están tamén o Área Longa e o Redondela, e estamos todas as semanas tamén moi pendentes deles. Así que grazas, como a sempre, Iago, e unha aperta.
Moitas gracias.